إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فقال الله تعالى عز وجل في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita dipertemukan di tempat ini sebagaimana biasa yang biasanya diisi oleh Ustaz Ali Nur yang sudah rutin memberikan kajian di tempat ini, tetapi beliau berhalangan. Aditya meminta saya untuk menggantikan pada pertemuan kita kali ini. Maka pada sore hari ini kita akan bacakan, karena pertemuan ini dadakan atau namanya sekali, kita akan ambil daripada kitab Usuluddin Al-Islami yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaziri, bab Al-Ilmu fil Islam, kedudukan ilmu di dalam Islam. Bahwa khalaqallahu insan wa zawaduhu bi adwat al-ilm wal ma'rifatu wa hiya sam'u as-sam'u wal basaru wal aqlu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dan tidak dibiarkan manusia begitu saja. Allah berikan manusia suatu perangkat alat untuk dapat mendapatkan ilmu. Diberikan Allah suatu perangkat yang tidak pernah diberikan kepada makhluk yang lain yang telah diciptakan Allah di dunia ini. Allah berikan pendengaran, Allah berikan penglihatan, Allah berikan akal kepada manusia. Yang tiga ini enggak pernah komplit diberikan Allah kepada makhluk yang lain. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman surat An-Nahl ayat 78, wallahu ukhrijukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibu-ibu kamu, la ta'lamuna syai'a, yang kamu tidak mengetahui sesuatu. Jadi manusia asalnya itu sama, tidak membawa ilmu, tidak mengetahui apa-apa. Tidak ada yang begitu lahir tahu bahasa Arab, tahu baca Quran, tahu halal, tahu haram. Tidak ada yang bawa ilmu. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara. Kemudian Allah jadikan pendengaran dan penglihatan. Wal afidah, dan hati. La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan dengan tiga perangkat alat itu kamu dapat bersyukur. La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu adalah agama ilmu. Al-Islam itu al-Islam dinul ilm. Agama ilmu. Tidak ada agama yang seperti Islam ini memerintahkan umatnya untuk membaca.
فأول آية نزلت من القرآن تأمر بالقراءة. Ayat yang mula-mula diturunkan Allah ke muka bumi ini, Allah perintahkan umat manusia ini untuk membaca. Allati hiya miftahul ulum. Karena membaca itu adalah kunci ilmu pengetahuan. Kunci ilmu pengetahuan. Apa ayat yang mula-mula diturunkan Allah? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabb engkau. Jadi Allah suruh perintah manusia itu untuk membaca. Membaca Allah, membaca dengan menyebut nama Rabb, membaca permasalahan ibadah, masalah tauhid. Karena yang dijumpai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, manusia tidak tahu bagaimana caranya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diajarkan, diperintahkan oleh Allah untuk membaca. Jadi membaca, menambah ilmu, menuntut ilmu, itu suatu kewajiban. Jadi Islam memerintahkan umatnya untuk membaca. Ilmu di dalam Islam itu yasbikul amal, lebih dahulu daripada beramal. Tidak boleh beramal. Fala amala illa bi'ilm. Tidak boleh beramal kecuali dengan ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu, Syekh Utsaimin menerangkan dalam kitabnya Salah Usul Sausah, dalam kitab ini diterangkan Syekh Utsaimin, ilmu itu adalah idraka syai' ala ma huwa idraka jaziman. Ilmu itulah idraka syai', mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikat sebenarnya. Jadi kita pelajari Islam, kita ketahui Islam sesuai dengan hakikat Islam yang benar, yang terdapat di dalam Al-Quran, terdapat di dalam sunnah Nabi SAW. Atau saya yang lain mengatakan, ilmu itu adalah ma'rifatul haq bidalalihi. Mengetahui kebenaran dengan dalil-dalilnya. Jadi mengetahui kebenaran berserta dalilnya, yaitu Al-Quran dan sunnah, itu adalah sumber daripada ilmu. Jadi mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah, itu suatu kewajiban. Tidak boleh tidak. Kaum muslimin, umat Islam ini harus tahu baca Al-Quran dengan benar. Membaca Al-Quran dengan benar hukumnya fardu ain, wajib. Tidak boleh tidak. Tidak boleh ada pemuda-pemuda Islam yang tidak benar di dalam membaca Al-Quran. Kayak mana dia mau kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia tidak kenal Al-Quran, kalau dia tidak bisa baca Al-Quran? Bagaimana dia mau kenal Rasul kalau dia tidak pernah belajar hadis, tidak pernah baca hadis? Maka mempelajari Al-Quran suatu kewajiban, mempelajari hadis suatu kewajiban. Jadi untuk beramal, karena Al-Quran dan hadis itu dasar, sumber daripada amalan, maka yang dua-dua ini wajib dipelajari. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minin walil mu'minat. Ketahuilah, apa itu? Diperintah Allah ini, pelajarilah, fa'lam annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Jadi kalau kita tidak pernah belajar Al-Quran, tidak pernah tahu isi Al-Quran, tidak tahu isi hadis, pasti kita tidak akan kenal dengan Allah. Menyimpang kita memahami Al-Quran, menyimpang kita memahami hadis, menyimpang kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, menyimpang kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak orang yang mengenal Allah tapi dari sisi penyimpangan. Sehingga takut orang belajar tauhid, untuk mengenal Allah takut. Kita tanya, aina Allah, di mana Allah? Apa katanya? Jangan tanya ustaz. Maaf ustaz, pertanyaan ustaz ini payah kali jawab, tinggi kali. Takut dia ditanya, di mana Allah? Atau kita ajarkan untuk belajar tauhid, dia takut, nanti jadi gila ustaz kalau belajar tauhid. Banyak tetangga-tetanggaku jadi gila belajar tauhid. Ini karena menyimpang di dalam mempelajari tauhid. Allah sudah perintahkan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, pelajarilah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Untuk bisa menyembah Allah, kita harus belajar. Belajar apa? Belajar Al-Quran. Belajar hadis. Al-Quran dan hadis itu dipahami bukan menurut kelompok, bukan menurut partai, bukan menurut golongan, tapi menurut siapa? Salafus Saleh. Di sini juga ada diterangkan ciri-ciri dakwah yang hak. Ini tentang manhaj salafi Indah Nasiruddin Albani. Di buku ini diterangkan ciri-ciri dakwah yang benar ada 6. Satu di antaranya adalah al-ittiba wal tizamu kitab wa sunnah ala fahmu salafus saleh. Berittiba, mengikuti Al-Qur'an dan sunnah, dan berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah, mengikuti pahaman salafus saleh. Semua hari ini kelompok-kelompok kaum muslimin yang sesat, yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, dikatakannya dia mengamalkan amalannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tapi menurut kelompoknya, menurut golongannya, menurut metodenya. Maka di sini diterangkan bahwa usul Sunnah, dasar daripada Sunnah adalah at-tamasuk bima kana alaihi ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asal pondasi Sunnah itu adalah termasuk berpegang teguh dengan apa-apa yang dipegang oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi, yang diamalkan sahabat, yang diyakini sahabat, yang dibuat sahabat, berbuatlah. Yang tidak dibuat sahabat, jangan berbuat. Jadi Al-Quran dan Sunnah menurut pahaman para sahabat, bukan menurut pahaman para kelompok, para partai, para golongan dan lain sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengancam dalam surat An-Nisa ayat 115 dan merekomendasi tentang pekerjaan para sahabat radhiyallahu anhum. Wa may yusakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at mashira. Wa may yusakikir rasul, barang siapa yang menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, dari setelah jelas keterangan, setelah jelas petunjuk, setelah jelas kebenaran, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalan orang-orang beriman. Jalan siapa ini maksudnya? Itulah jalan sahabat. Karena ayat ini yang dikatakan ghayra sabilil mu'minin, selain jalannya orang beriman, orang yang beriman pada waktu itu para sahabat. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Kami biarkan mereka leluasa terhadap kesesatannya. Karena menyelisihi, menentang Rasul, tidak mau mengikuti jalannya para sahabat. Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan mereka leluasa terhadap kesesatannya. Wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, dan kami sediakan jahanam, dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Coba kita bayangkan ini, sangat menyelisih jalan para sahabat. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu dipahami mengikuti pahaman para sahabat. Kita tidak perlu membuat metode baru di dalam memahami Islam, tidak perlu membuat cara baru di dalam mengamalkan Islam. Para sahabat telah mencontohkan bagi kita. Maka semuanya dilandasi dengan ilmu. Waqad hajarallahu kull muslim min qaulin bila ilmin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melarang bagi tiap-tiap kaum muslimin min qaulin, berkata tanpa dengan ilmu. Berkata aja enggak boleh tanpa ilmu. Berkata, mengatakan, berkata tanpa ilmu tidak boleh. Rasul mengatakan fal yakul khairon aw liyasbut, berkatalah yang kamu yang baik kalau tidak sanggup diam. Dalam mukaddimah juga disampaikan oleh para asatidz, para ustaz, fal yakul khairon sadida, berkatalah kamu yang baik, yang benar. Jadi tidak boleh menggunakan perkataan berdakwah menyampaikan ini halal, ini kata Rasul, ini kata Allah, tapi tanpa ilmu. Hari ini bertebar ini satu ayat diterangkan
entah kemana-mana larinya di mimbar.
Allah telah larang, wala taqfu ma laysa laka bil ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surat Al-Isra ayat 36. Janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Tidak boleh mengikuti yang kita tidak boleh ilmu. Tidak boleh beramal yang tidak punya ilmu. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya itu perlu ilmu. Perlu ilmu, perlu dasar dari Al-Quran. Jadi pemuda-pemuda ini, jangan ada yang tidak bisa baca Al-Quran dengan benar. Kita cinta sunnah, kita mau membela sunnah, kita mau membela Islam, baca Qurannya tidak beres, ini suatu kesalahan. Tidak perlu semangat aja ditimbulkan, tapi belajar lemah semangatnya untuk belajar Al-Quran. Lemah, lemah. Jadi jangan ada yang tidak bisa baca Al-Quran dengan benar. Karena Al-Quran ini suatu ilmu, tidak boleh dipelajari tanpa guru. Al-Quran inilah, baca Al-Quran. Tidak bisa diajarkan, tidak bisa dituntut tanpa guru. Mungkin kalau yang lain-lain bisa dipelajari. Kayak Nausorob bisa tanpa guru. Belajar yang lain, belajar muntir, bengkel, bongkak mobil, pasang lagi bisa tanpa guru. Belajar jam bisa tanpa guru. Belajar tajwid, belajar baca Al-Quran tidak bisa. Karena salah baca, salah artinya. Qul, qul, itu titik dua. Qaf, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Karena enggak pernah belajar dibaca qul pakai kaf. Qul huwallahu ahad artinya apa? Makanlah, makanlah Allah yang esa. Coba. Ihdinas sirat, siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Sirat, sirat. Kalau dibaca pakai sa, titik tiga itu sa, ta, sa, sa. Kalau pakai sidi aja enggak bisa itu. Kita harus dengarkan bacaan Quran kita kepada orang lain supaya ditengoknya, oh ini salah, ini benar, ini bagus. Rasulullah, malaikat Jibril datang setiap bulan Ramadan mendengarkan bacaannya. Para sahabat mendengarkan bacaannya kepada sahabat yang lain. Kita kalau kita suruh baca Quran ini satu-satu, besok enggak datang lagi. Satu lalu coba baca Quran, di sini kita tengok. Wah, malu lu Ustaz. Malu kita. Kalau ngaji semangat-semangat mau, untuk demon ke kantor DPR rame-rame mau itu. Lalu kalau untuk baca Quran, enggak ada yang mau. Ini kita lihat. Jadi perlu belajar baca Quran. Kita yang cinta sunnah ini, jangan ada yang tidak bisa baca Quran dengan benar. Salah huruf salah, salah panjang, salah pendek, salah. Mempelajari hukumnya itu, misalnya menghafal ikhfa, ikhfab, hurufnya begini artinya itu fardu kifayah. Satu aja di kampung tuh yang tahu hukumnya sudah cukup. Tapi membacanya dengan benar fardu ain. Kita enggak tahu, pokoknya nun mati berjumpa dengan ba, beginilah bacanya. Entah apa namanya, terserahlah. Nah, itu wajib fardu ain itu. Nun mati berjumpa dengan ro, begini cara bacanya. Karena dia enggak pernah baca, lantaknya juga semua. Nah, ini deh. Kan dah mending Ustaz Imam enggak pernah sama sekali gitu. Enggak pernah dibaca sama sekali. Jadi membaca Al-Quran wajib. Baru membacanya, baru membaca. Belum lagi memahaminya. Memahami isinya, membaca isinya. Jadi karena kaum muslimin ini enggak pernah baca Al-Quran sampai tamat, diamalkan orang Al-Quran, misalnya jilbab diamalkan, ada orang pakai jilbab, pakai cadar lagi, apa katanya? Oh, ini sesat, berlebihan ini. Inilah yang berlebihan mengamalkan Islam. Padahal di Departemen Agama, terjemahan Depak, itu ada di sini, mungkin lihat, ada di dinding itu. Yang Departemen Agama buat, jilbab itu termasuk ini, wajah, ditutup. Jilbab itu adalah pakaian lapa yang dapat menutup seluruh muka, muka dan badan. Lihat Departemen Agama. Tapi karena kaum muslimin ini enggak baca, bacanya masarabnya itu pun salah, akhirnya enggak tahu. Dia masuk orang, oh ini sesat ini. Itulah sebabnya, karena kaum muslimin tidak membiasakan membaca dan memahami isi Al-Quran. Tapi kalau itu dipahaminya enggak timbul perkataan itu. Tidak timbul. Cuma baca lagunya aja dipelajari. Apa namanya? Irama Al-Quran. Dibacakan. Wa qulu qiradatan khashi'in. Dilagu-lagukan itu. Taib, taib. Taib. Apa itu artinya? Jadilah kamu monyet-monyet yang hina, kata Allah. Toi, toi, baik, baik. Kau betulnya karena tak tahu isi Al-Quran. Maka kita harus baca. Sinomat, kata orang kampung, sekali seumur hiduplah, tamatlah baca Quran itu. Artinya. Jadi ada tulisan Arabnya, ada yang ada tulisan dibaca di rumah. Oh, jilbab rupanya wajib. Nah, kalau dia baca Quran. Istri-istri kaum muslimin baca Quran, jilbab rupanya diperintahkan. Istri orang beriman pakai jilbab. Ini karena enggak pernah baca Quran, orang pakai jilbab, apa katanya soalin. Kayaknya yang buka aurat itu yang hak. Nampak ini hak, kata nampaknya. Begitulah kebanyakan. Karena udah banyak maksiat, kebanyakan orang maksiat, berbuat maksiat, kayaknya maksiat itu bukan maksiat lagi. Kan begitu. Kayaknya kita melihat rambut perempuan, kayaknya bukan dosa lagi kan. Biasa aja kan, gak aib kan. Gak ada orang tuanya merasa aib. Rambut anaknya, leher anaknya dilihat-lihat orang. Padahal itu dosa. Dosa itu. Kok anaknya yang lain berbuat dosa yang lain? Wah ini, tengok ini. Sama dosa itu. Ini kita lihat. Kenapa tidak menuntut ilmu? Tidak mempelajari Al-Quran? Ditambah lagi tidak pernah belajar hadis. Tidak pernah belajar hadis. Kalau Quran mungkin masih ada sekolahnya. Sekolah Iqra ada. Setia Iqra. Tapi hadis, gimana kita pelajari? SD enggak pernah ada hadis. Anak kita 6 tahun di SD enggak pernah satu hadis pun enggak tahu dia. Tambah SMP berapa tahun? 3 tahun, 9 tahun. Satu hadis pun enggak ada. Ada di SMP disuruh ngapal hadis. Masuk SMA. Tambah lagi 3 tahun, 12 tahun. Satu hadis pun tidak. Masuk kuliah. Bisa teknik pula lagi. Kedokteran. Mana disuruh ngapal hadis? Berapa tahun kuliah? 4 tahun tambah 12 tahun. Berapa itu? 16 tahun. Jadi profesor. Jadi dokter. Sholatnya salah, amalnya salah. Kita bawa hadis Sahih Bukhari. Pak, sholat bapak ini enggak cocok dengan hadis ini, salah pak. Terima dia. Matamu salah, makan kau itu hadis. Karena enggak pernah belajar hadis. Apa itu hadis, tak tahu dia. Enggak tahu sumber ilmu itu dari mana, enggak tahu dia. Standar mengukur benar salah itu tak tahu dia. Halal haram, sesat dan baik itu enggak tahu dia. Jadi yang cocok dengan akalnya, yang cocok dengan pemikirannya, itulah yang benar. Maka inilah kerusakan kalau orang tidak belajar. Tidak menuntut ilmu yang benar. Tidak mempelajari Islam dari dasar, dari asalnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Memahami Al-Quran dan Sunnah, tidak mengikuti pemahaman para sahabat. Nah itu dia. Penyimpangan. Terjadi penyimpangan. Di sana menyimpang, di sini menyimpang. Satat tariku umatin salasin wa sabi'ina firqatan. Kata Rasulullah. Akan terpecah umatku menjadi 73 pecahan. Kulluhafin naren ila wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Apa yang satu ini, kata Rasulullah. Mahiya ya Rasulullah, kata sahabat. Siapa yang satu itu ya Rasulullah? Mangkana ala misri wa ashabi. Orang yang mengikutiku dan mengikuti sahabat-sahabat. Sahabatku mengikuti Nabi dan mengikuti sahabat. Dan banyak ayat-ayat yang lain. Yang menerangkan bagi kita agar kita mengikuti para sahabat. Nanti dapat dilihat dalam Al-Quran. Saya enggak tahu di ayatnya nomor berapa. Minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum wa bi ihsanin. Nah, itu surat apa itu? Saya lupa itu suratnya. Minal muhajirin itu para sahabat. Orang yang datang ke Mekah. Wal ansar, penduduk Madinah yang menolong itu para sahabat. Wal ladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Orang-orang yang mengikuti mereka, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Jadi kita ini kalau mau diridhai Allah, ikuti para sahabat. Jangan buat cara sendiri. Cara sholat sendiri. Cara sholat model baru. Cara ibadah baru. Tidak ada. Kita harus mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah itulah dia perlu ilmu. Jadi belajar Al-Quran, belajar hadis. Ini kaum muslimin ini rusak. Di sana beramal lain, di sana beribadah lain. Karena tidak belajar yang benar. Tidak belajar Quran, tidak belajar hadis, tidak dipahami mengikuti para sahabat. Sampai termasuk juga Ahmadiyah juga lah termasuk. Memahami Al-Quran dan Sunnah tidak pemahaman para sahabat. Jadi menyimpang. Kenapa? Kita pernah dengar itu pengajian mereka. Katanya yang ditutup Allah di dalam Al-Quran itu adalah khotaman nabiyin wala nabiyu ba'dahulu. Muhammad itu adalah penutup nabi, tidak ada nabi setelahnya. Akan tapi tidak ada ayat satupun dalam Al-Quran khotaman rasul. Ada khotaman rasul wala rasul ba'dahu, ada? Saya pernah belajar baca. Makanya Ahmadiyah mengatakan gurunya rasul. Nah, cuma nanti kalau ditanya sama antum. Makanya dia katakan gurunya rasul. Rasul itu seperti dokter. Mati satu dokter, ada dokter yang lain. Saya dengar langsung dari mereka ini. Kebetulan dulu saya pas datang. Tahun berapa dah lupa saya. Jadi dipahami karena kebodohan. Apa bantahannya? Sedangkan jadi nabi aja tidak, apalagi jadi rasul. Setiap rasul pasti nabi. Setiap nabi bukan rasul, belum tentu rasul. Setiap orang yang mau kuliah harus tamat SMA, SMU. Tapi setiap yang SMU belum tentu kuliah. Yang kuliah itulah dia rasul, yang SMU itulah dia nabi. Jadi setiap rasul pasti nabi, setiap nabi belum tentu rasul. Jadi Allah enggak perlu lagi mengatakan khotaman rasul mubasir. Enggak perlu syarat-syarat masuk kuliah. Tamat ijazah SMP, ijazah SD harus dibawa. Enggak ada, enggak perlu. Udah ijazah SMA, SMU sudah cukup. Jadi Allah katakan khotaman nabi sudah cukup. Nabi aja tidak, apalagi rasul. Ini dia. Itu karena kejahilan. Jahil bahasa Arab lagi. Jahil memahami Al-Quran lagi. Itu kejahilan. Berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surat Fatir ayat yang ke-28, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambaku adalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Kalau mau takut kepada Allah, kita mau ngajak masyarakat ini dekat kepada Allah, mau memperbaiki masyarakat untuk cinta kepada Allah, mau beribadah kepada Allah, ajak masyarakat itu untuk menuntut ilmu, belajar Al-Quran dan hadis. Diajak. Ini apa namanya? Pejabat-pejabat itu mau baik, ini mahasiswa ini mau bagus, pemuda-pemudi mau baik, ajarkan mereka Al-Quran dan hadis, baik, berkah. Kalau tidak, mau KPK, di atas KPK lagi dibuat pun nanti tetap tidak beres itu. Diajak orang untuk takut kepada Allah. Untuk takut kepada Allah itu apa? Ilmu. Ajarkan Al-Quran, ajarkan hadis. Dia akan merasa diawasi Allah. Itulah dia. Muraqabatullah. Ihsan. Antakbudullaha ka'annaka tarahu. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu. Ya raka. Muraqabatullah. Kamu merasa diawasi Allah. Ihsan, kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah dan pasti tidak bisa, pasti Allah lah yang melihat kamu. Jadi merasa diawasi Allah. Kalau merasa diawasi Allah, manusia ini jadi baik. Karena ilmu letaknya di atas. Kan begitu? Dia akan jaga yang di bawah. Dijaganya di bawah tangannya, kupingnya, telinganya. Sendirian aja dia gak mau bermaksiat. Apalagi rame-rame. Tapi kalau enggak diajarkan ilmu, ilmu enggak dibawanya kemana-mana, itulah dia terjadi. Takutnya sama polisi mungkin. Takutnya sama istri. Takutnya dan lain-lain sebagainya. Tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walil ulama fil Islam. Sampai jam berapa ini? Sudah setengah jam tadi katanya, setengah jam. Sampai tengah enam. Walil ulama fil Islam manzilatus syarifah ta'alu min sawahib fid dunya wal akhirah. para ulama di dalam Islam itu, orang-orang yang berilmu di dalam Islam itu mendapat tempat kedudukan yang mulia di dunia dan di akhirat. Allah berikan kedudukan yang mulia. Karena Allah telah menjamin dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya yarfa'ullahu, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Di antara kamu beberapa derajat beriman dan berilmu. Untuk beriman harus berilmu. Tidak bisa beriman tanpa berilmu. Tidak bisa. Ada orang yang bisa beriman tanpa berilmu? Hah? Ditanya orang kita, mana ilmu dan iman Ustaz? Mana ilmu dan iman duluan? Jawabnya apa? Ilmu. Orang jahiliyah itu tak ada ilmunya, makanya dia tak bisa beriman. Rasul diajarkan ilmu, bisa dia beriman. Karena Allah telah terangkan dalam ayat yang tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah, pelajarilah, ketahuilah tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Jadi Allah akan angkat derajat. Jadi ini masyarakat ini akan dimuliakan Allah. Di negara Indonesia ini akan dimuliakan Allah dengan apa? Menanamkan di tengah-tengah masyarakat itu ilmu. Maka masyarakatnya akan beriman. Diajarkan tentang Al-Quran, diajarkan tentang sunnah Nabi dua ini, tidak bisa dipisah-pisahkan. Dipahami Al-Quran dan sunnah mengikuti pahaman pendahulunya para sahabat. Karena sahabat yang lebih tahu tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan ciri yang kedua dakwah yang hak. Talabul ilmu nafi', menuntut ilmu yang bermanfaat. Tadi yang pertama al-ijtima' wal kitab wa sunnah, yang kedua adalah talabul ilmu nafi', menuntut ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang membahagiakan dia di dunia dan membahagiakan dia di akhirat. Kalau istri di rumah tangga mau baik, istri itu diajarkanlah ilmu yang bermanfaat. Masyarakat ini mau baik, diajarkanlah ilmu yang bermanfaat. Kenapa ini masyarakat rusak? Diajarkan ilmu yang merusak. Tengok di televisi, di radio, di mana-mana, di buku-bukunya pun juga buku-buku yang rusak. Jadi masyarakat jadi rusak. Yang diperintahkan Allah itu yang dikerjakan mereka. Yang dilarang Allah itu yang diajarkan mereka. Tengok di televisi. Payah mendapatkan jodoh, hubungin. Sekian, sekian, sekian. Itu di televisi bisa masuk. Kita heran ini sekarang. Payah kerja, susah hidup, hubungi nomor sekian-sekian. Nah, itulah dia. Lawannya, lawan daripada ilmu. Kalau dengan ilmu, disuruh dalam Al-Quran tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah, kita disuruh untuk mengenal Allah. Di masyarakat ini kita diajarkan untuk menyelisih itu. Tidak kenal dengan Allah. Kalau fa'lam annahu la ilaha illallah itu ilmu tauhid, lawan daripada tauhid adalah ilmu syirik. Diajarkan di masyarakat itu tentang kesyirikan. Kesirikan di sana sini, membudaya di sana sini, sampai ke rumah-rumah kaum muslimin tidak sadar menjadi pendukung bertebarnya kesirikan dengan membeli kaset lagu Mbah Dukun. Ada lagu Mbah Dukun kan? Ada Mbah Dukun gitu. Itu syirik haram, kaum muslimin beli kaset itu loh, haram itu, syirik haram dibeli. Apalagi didengarkan, beliknya saja tidak dilarang, apalagi didengarkan. Nah, ini kita lihat. Jadi kita cukupkan sajalah sampai di sini. Mudah-mudahan yang disampaikan pada sore hari ini bermanfaat bagi kita. Ya, karena ini tanggung, memang enak bahasa itu yang tanggung-tanggung gini lah. Kayak makan rujak ya kan. Kalau makan rujak sepiring kecil itu enak bahasanya. Itu udah sebaskom mentret dia. Tak enak lagi. Setiap kali tadi aku makan rujak sakit perut katanya. Jadi kalau yang tanggung-tanggung ini memang bagus juga ini. Jadi kalau ada yang kurang jelas nanti dapat ditanyakan kepada Allah, kita mohon ampun. Ada yang mau bertanya?
Mana? Ada.
Kalau ada kita tutup dia. Pulang nyari kan. Boleh tanyanya main tulis-tulis. Begitu. Perempuannya nulis, laki-lakinya juga nulis. Ya. Ya Ustaz, tolong jelaskan tentang kitab Al-Badjanji dan apakah dalil yang ada di dalamnya itu sahih atau tidak. Syukron. Nah, saya enggak tahu kitab berjanji. Saya belum pernah baca. Tapi kalau Al-Badjanji, berjanji yang dilagu-lagukan itu, berjanji. Tahu berjanji? Dengan suara alunan yang tinggi itu syirik. Di dalamnya itu banyak tentang kesyirikan. Memuja Rasulullah, meminta kepada Rasulullah, tawasul kepada zatnya Rasulullah, minta ampun kepada zatnya Rasulullah. Kalau mau nanti kita bisa fotokopikan, kita bahas satu perbait. Itu syair yang ditulis oleh siapa namanya lupa saya. Termasuk berjanji ini. Berjanji ini nama daerah, nama daerahnya. Jadi kalau kitabnya ini enggak tahu saya, tapi kalau berjanji yang dilagu-lagukan itu seperti dilagukan kalau ada orang mau nikah tuh dilagukan disuruh berdiri nih para hadirin, dilagukan berjanji. Nanti anak khitan masuk rumah baru atau motor baru, mobil baru diperjanjikan, dilagukan ini dengan berkeyakinan itu roh Nabi Muhammad itu datang ketika dilakukan ini. Jadi kalau berjanji itu syirik, maka itu tidak boleh dilagu-lagukan. Kalimat-kalimat perkalimatnya itu, syairnya itu berisi tentang kesyirikan. Salahnya enggak kita bawa kitabnya, ini pernah saya bahas dulu di sana Padang Bulan di apa? Mana? Setia Budi Gang Masjid Nurul Huda. Pernah kita bahas ini. Jadi ini isinya syirik. Tapi kalau ada nama kitab Al-Berjanji, saya enggak tahu apa kitabnya kayak mana. Tapi kalau berjanji yang dilagu-lagukan itu tidak boleh, itu di dalamnya banyak kesyirikannya. Tidak ada yang sahih. Ya, itu tidak boleh dilagukan. Kalau ada yang lagukan itu diingatkanlah. Itu dilarang dilagukan, diterangkan sama dia isinya. Pak, berkaitan itu dengan membaca marhaban. Biasanya itu dengan lagu yang tinggi suruh berdiri. Kadang-kadang dibaca bakari kemenyan lagi itu dan lain sebagainya dengan cara-cara yang menyimpang dari syariat. Berikutnya pertanyaan, Ustaz, apa boleh kita mengundang orang kafir dalam acara kekah? Orang kafir. Acara kekah. Kekah itu sama dengan walimah. Kalau kita undang orang kafir boleh tidak? Kawan satu kantor datang. Ya, tidak ada dalil yang melarang masalah ini. Silakan aja. Supaya dengan walimah. Walimah terurus, kita nikah. Satu kantor datang yang kafir dan yang tidak. Yang muslim dan yang kafir. Ya, belum ada kita jumpai dalil yang melarang memakan acara kekah ini. Wallahu a'lam. Insyaallah. Berikutnya Ustaz, apa yang harus kita lakukan pada saat imam tidak melakukan sujud sahwi sementara di dalam sholat ada melakukan kesalahan gerakan sholat? Kalau masalah gerakan sholat yang salah, imam tanggung sendiri. Tapi kalau masalah rukun sholat, imam dikasih tahu. Gak perlu sujud sahwi kalau gerakan sholat. Mungkin ada imam yang takbirnya Allah, itu gerakan salah itu. Itu salah, itu gerakan sholat. Karena kesalahan itu bisa kesalahan sifat sholat, gerakan sholat, bisa salah bacaan sholat, bisa salah waktu sholat. Jadi itu yang disebut melalaikan yang tiga ini. Nah, itu dia. Kalau cuma gerakan sholat, itu gak perlu sujud sahwi. Tapi kalau imam meninggalkan rukun sholat, diingatkan dia. Dia tak baca Fatihah. Allahu Akbar, langsung baca bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Subhanallah, dia bilang. Baca lagi. Ingat lagi dia. Subhanallah, diingatkan. Alhamdulillah, tak mau juga dia. Jangan dia suruh jadi imam. Dia angkat dia. Batalin solat, dia baca Fatihah. Ini kejadian di Masjid Agung Binji. Yang solat di sana adik saya. Solat dia maghrib. Yang imamnya anak muda. Begitu solat dia, bagus pula memang suaranya. Baca a'udzu, dia baca bismillah, bacanya qul ya ayyuhal kafirun. Subhanallah, katanya Allah. Berhenti lagi dia. Baca pikirnya lagi. Baca lagi dia bismillah. Baca dia lagi qul ya ayyuhal kafirun. Subhanallah, kata orang. Sampai tiga kali, tengok dia ke belakang. Apa salahku? Batal, itu tidak dia langsung. Kenapa? Kejadiannya itu. Makmumnya enggak tahu ilmu, yang makmum juga enggak ada ilmunya. Apa dia diingatkan? Alhamdulillah, Rabbi. Jangan subhanallah, subhanallah aja. Dia tak ingat. Pikirnya tak baca Fatiha. Ingatkan dia baca Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbi, Alamin. Ini teringat dia. Ini dia. Dia jangan subhanallah, subhanallah aja. Makanya dia pun heran. Apa salah pula katanya. Ini kita lihat. Itu kalau kesalahan dukun. Tapi kalau kesalahan gerakan, enggak. Enggak perlu sujud. Tetapi enggak perlu diingatkan imam. Bertengkar nanti ini. Kalau diingatkan gerakan sholat, bertengkar ini. Betumbok mau. Nah. Coba ingatkan imam yang takbirnya tadi. Allah, di sini dia takbir. Allahu Akbar. Eh pak, pak, jangan begini takbirnya. Kok enggak itu injaknya kita keluar kalau dari masjid ini. Gitu. Ini. Kenapa? Enggak belajar sunnah. Enggak belajar hadis. Enggak belajar tentang bagaimana sholat yang benar, tentang hadisnya. Maka perlu belajar hadis ini. Nah, kalau gerakan sholat tidak, itu kesalahan sama imam. Maka kita perlu belajarin gerakan sholat itu bisa membatalkan sholat. Jangan salah. Ada seorang sholat yang tidak benar rukuk dan sujudnya, kata Rasulullah, sholat lagi kamu. Setelah rukuk datang lagi kepada Rasulullah, kata Rasulullah, sholat lagi kamu. Sampai tiga kali. Ya Rasulullah, aku tidak tahu sholat yang lebih baik daripada yang kulakukan, ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, sempurnakan rukuk dan sujudmu. Jadi rukuk gerakan sholat itu bisa membatalkan sholat. Jangan anggap enteng dengan sholat. Udah mending lah Ustaz kalau udah sholat. Udah mending lah katanya. Nah, daripada tidak sholat katanya. Mana lebih baik? Enggak ada lebih baik. Yang baik yang mengikuti sunnah. Yang tak mengikuti sunnah. Walaupun banyak tidak. Tidak baik. Ya. Berikutnya. Banyak kali pertanyaan ini. Ustaz. Ilmu yang perlu adalah Al-Quran dan Hadis. Tetapi untuk dunia mungkin kurang bermanfaat dalam menunjang kehidupan dan kemajuan. Apa ini? Peradaban bagaimana menurut pendapat Ustaz? Ilmu yang paling baik dan yang harus dituntut adalah ilmu Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita pelajari Al-Quran dan Sunnah, ilmu dunia ini akan mengikut. Akan mengikut. Akan cerdas orang yang belajar Al-Quran dan Sunnah daripada orang yang tidak belajar Al-Quran dan Sunnah. IQ-nya lebih baik. Kenapa? Kita ambil dalil. Umar bin Khattab pernah mengangkat seorang gubernur bekas budak di Uspan, satu negeri. Ketika diprotes oleh sebagian para sahabat, ya Umar, kenapa kau angkat seorang budak, bekas seorang budak jadi gubernur? Apa jawab Umar bin Khattab? Karena dia hafal Al-Quran. Karena dia hafal Al-Quran. Allah berikan ilmu dunia. Ilmu dunia ini seperti rumput. Ilmu akhirat, Al-Quran dan Sunnah itu seperti padi. Kita tanam padi, tumbuh rumput. Dicari ilmu dunia, ilmu akhirat, dapat ilmu dunia. Dicari ilmu akhirat, apa, tanam rumput, mau tumbuh padi. Tidak mau tumbuh padi. Cari ilmu dunia, tidak akan dapat ilmu akhirat. Cobalah sibuk belajar reparasi kereta, reparasi mobil, bisa pandai baca Quran. Tidak, kita cari ilmu akhirat akan mengikut ilmu dunia itu dapat. Karena itu kebutuhan dunia. Tapi ilmu akhirat dia akan mengikut. Jadi peradaban ini, peradaban itu dengan mengikut ilmu akhir Rasulullah, kita lihat. Pernah dia masuk sospol. Pernah belajar sospol Rasulullah. Kenapa bisa dia berpolitik sama orang-orang kafir? Perjanjian-perjanjian itu coba lihat, diakuin. Bagaimana muntasnya dia? Khalid bin Walid pernah belajar militer. Hah? Belajar tentara, latihan perang, jungkir balik, siara, nembak mana pernah? Enggak, tapi tengok, kita lihat, diakui. Jadi kok belajar akhirat, Al-Quran dan Sunnah itu kita ajari Allah akan berikan ilmu. Ilmu dunia itu kan karena Allah juga memberikan kepada kita. Kita tuntut pun kalau Allah gak berikan, gak dapat juga ilmu dunia itu. Pernah ada orang belajar jam, teman juga, sampai setahun gak bisa-bisa. Atau betul jam, bergemetor deh. Tampak pada tampak ini. Sampai sekarang betul-betul jam, juga tampak juga. Ada orang betul sebentar, dua tengok-tengok aja, tak bisa dia betul. Jadi itu diberikan Allah. Allah akan berikan. Akan dipelihara Allah orang-orang yang mempelajari agamanya. Itulah dia. Intan surullaha yang surkum. Kalau kamu menolong agama Allah, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, kamu akan ditolong Allah. Jangan takut. Cobalah nih, tambah belajar teknik, dipelajari Al-Quran. Tambah cerdas tolong. IQ-nya tambah tinggi. Tapi tambah enggak, coba tambah jongkok IQ-nya. Satu ayat pun enggak ada. Dulu nikah, belum lajang, sholatnya inna autaina kulhu. Sudah nikah, inna autaina kulhu. Sudah jadi kakek-kakek, inna autaina kulhu. Itulah aja sholatnya. Kayak orang makan kangkung sama genjer. Anak ada giginya. Berikutnya, sehubungan dengan tafsir surat Al-Isra, ayat 36. Apakah seorang yang belum atau tidak tahu kaifiat dan bacaan-bacaan sholat, maka hukum sholatnya, maka hukum sholat tetap fardu ain, ya Ustaz? Maksudnya ke mana? Apakah seorang yang belum atau tidak tahu kaifiat bacaan-bacaan sholat, maka hukum sholatnya, oh ya, ya hukum sholat fardu ain, kewajiban setiap pribadi. Kecuali sholat jenazah. Kalau sholat wajib, fardu ain. Walaupun dia belum tahu bacaan sholat. Walaupun orang si Aseng itu masuk Islam hari ini, dia harus sholat hari ini. Walaupun dia gak tahu sholat hari ini. Belum tahu dia huruf alif itu, kayak mana huruf ba itu berapa titiknya. Dia wajib sholat. Kayak mana sholat? Ikuti kaum muslimin sholat. Fardu ain sama dia. Apakah orang itu mendapat dosa atas sesuatu yang belum tidak diketahui? Dia tidak mendapat dosa terhadap sesuatu yang belum diketahuinya, tapi dia mendapat dosa karena dia tidak mau tahu. Tidak mau tahu dapat dosa. Al-imanu yazid wal yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu iman ditoah. Bertambahnya iman karena ketaatan. Bagaimana mau menambah iman? Bagaimana mau menambah ketaatan? Dia tambah ilmu. Setelah dia tahu sholat wajib, dia pelajari sholat sunnah. Tambah. Setelah dia tahu sholat sunnah, dia tahu shaum wajib. Setelah tahu shaum wajib, tahu shaum sunnah. Dan lain ditambah terus. Jadi bertambah ilmu, bertambah amal. Jadi iman itu bertambah. Bertambahnya dengan bertambahnya ilmu. Jadi dia tidak berdosa terhadap yang belum diketahuinya, tapi dia berdosa kalau dia tidak mau tahu. Dari dulunya dia bacaan Qur'annya enggak betul, mesti jadi imam juga dia. Misalnya, enggak mau tahu dia dengan orang yang di belakang ada yang lebih baik daripada dia. Ya berdosa dia. Kenapa dia enggak mau belajar? Tahu bacaan Qur'annya salah. Kenapa dia enggak mau belajar? Tahu dia enggak tahu sunnah. Kenapa dia enggak mau belajar hadis dan lain sebagainya. Ustaz, apakah ada dalilnya jika lupa kita dianjurkan berselawat? Apakah ada dalilnya jika kita lupa dianjurkan berselawat? Saya belum jumpai dalil tentang masalah ini kalau kita lupa diajarkan berselawat. Karena selawat itu kalau disebutkan, sunnahnya disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita disunnahkan untuk berselawat atasnya. Nah, kalau lupa kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Lupa lagi Allahumma sholli ala. Kapan nanti selesai? Saya belum jumpai dalil masalah itu. Berikutnya, Ustaz, apa doa yang sahih? Apa doa yang sahih sudah makan? Ustaz, apa ucapan kita ketika orang kafir mengucapkan kepada kita assalamualaikum? Ini dapat dibaca dalam doa-doa dan zikir yang disusun oleh Ustaz Abdul Qadir Jawad. Ya, silakan bacalah permasalahan ini di situ. Jadi bukan doa makan saja yang dapat, doa-doa yang lain juga akan dapat yang sahih di buku itu. Dan apa ucapan ketika orang kafir mengucapkan kepada kita assalamualaikum? Saya baca dalam suatu hadis ucapannya waalaikum. Karena walau alam dalam hadis itu diterangkan ketika orang kafir itu mengucapkan kepada Aisyah assalamualaikum, Aisyah menjawab waalaikum waalaikassalam. Maka Rasulullah menegurnya. Kau diucapkan dengan keselamatan, kau balas dengan kecelakaan. Maka jawablah dengan waalaikum, waalaikum, dan atas kamu, walau alam. Ada yang lain? Habis? Jadi demikian saja. Kepada Allah kita mohon ampun. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.